ขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา BA Start บทต่อไปของตำนาน Castlevania เริ่มต้นขึ้นในปลายศตวรรษที่18ครับบทที่4ตายซะเจ้าปีศาจแกไม่มีวันได้ครองโลกใบนี้
1792 Castlevania Rondo of Blood หลายร้อยปีผ่านไปผู้คนอาศัยอยู่กันอย่างสงบสุขและสามัคคีไม่มีใครสังเกตเห็นเงาที่ปรากฏในหมู่พวกเขาความรู้สึกขุ่นมัวในความมืดความชั่วร้ายกัดกินวิญญาณของพวกเขาแรงผลักดันจากความบ้าคลั่งของพวกเขาสร้างกลุ่มปีศาจขึ้นมาในที่สุดพวกเขามารวมตัวกันเพื่อเรียกพลังแห่งความมืดด้วยเลือดชั่วเพื่อช่วยพวกเขาจากการทรมานโดยคาดหวังว่าโลกใหม่จะเริ่มขึ้นความชั่วร้ายก็ถูกสร้างขึ้นมาอีกครั้งจริงมีชีวิตที่เป็นอมตะในยามวิกาลผู้สามารถเปลี่ยนรูปร่างเหมือนหมาป่าค้างคาวหรือหมอกและกินเลือดของมนุษย์ดรากูล่าเจ้าแห่งความมืดผู้เดินอยู่ท่ามกลางพวกเราบาทหลวงนอกรีดชื่อเชฟได้พยายามคืนชีพดรากูล่าได้สำเร็จแต่ยังต้องการเลือดของหญิงบริสุทธิ์ในการฟื้นพลังให้แก่ดรากูล่าอย่างเต็มตัวทำให้ต้องบุกไปที่หมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับปราสาทดรากูล่าแล้วจับหญิงสาว4คนไปทำพิธีหนึ่งในนั้นคืออองเนตเรนาร์ดหญิงผู้เป็นที่รักของริกเตอร์เบลมอนต์ในขณะที่เขาออกเดินทางไปนอกหมู่บ้านเพื่อฝึกวิชาพอทราบข่าวจึงรีบเดินทางกลับแต่ระหว่างทางถูกขัดขวางโดยเดทเขาสามารถหลบการโจมตีของเดทได้มันจึงหลบหนีไปพอถึงหมู่บ้านก็พบว่าสายไปเสียแล้วหมู่บ้านถูกเผาทำลายหญิงสาวถูกจับตัวไปแต่ในมือกำแน่นเจ้าชะตาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เขาฝ่าออกมาถึงปราสาทของดรากูล่าที่นั่นเขาได้พบกับมาเรียเรนาร์ดเด็กหญิงอายุ12ปีน้องสาวขององเน็ตที่ถูกเชฟจับตัวไปมาเรียก็ทักว่านี่เหรอคือริกเตอร์คนที่องเน็ตพูดถึงบ่อยๆหลังจากช่วยเหลือได้สำเร็จมาเรียขอติดตามริกเตอร์ไปด้วยแต่ริกเตอร์ไม่ยอมเพราะเกรงว่าจะเป็นอันตรายแต่มาเรียได้โชว์พลังของสัตว์ผู้พิทักษ์ทั้ง4ได้แก่เบียโกแมวกิงบุเต่าเซริลมังกรและตุสคุนกคาร์ดินัลทำให้ริกเตอร์เห็นว่าเธอมีพลังแกร่งกล้าและไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่จึงยอมให้ติดตามไปด้วยระหว่างทางริกเตอร์ได้ช่วยเหลือหญิงสาวอีก2คนได้สำเร็จคือเทราพยาบาลสาวและไอริสลูกสาวของหมอประจำหมู่บ้านทั้ง2ได้มอบเครื่องรางที่จะช่วยให้ริกเตอร์ทำภารกิจได้สำเร็จริกเตอร์และมาเรียเดินทางไปยังเรืออับปางและได้พบกับเดทนับเป็นอีกครั้งที่เดทถูกปราบอย่างน่าสมเพชระหว่างนั้นดรากูล่าได้ไปเยี่ยมองเน็ตในห้องขังเธอได้หยิบมีดขึ้นมาขู่จะฆ่าตัวเองเพื่อไม่ให้ดรากูล่าใช้เลือดของเธอเขาก็ยิ้มเจ้ากลัวอะไรหรือเจ้าเองก็จะได้ประโยชน์จากการมอบโลหิตให้ข้าเช่นกันไม่ว่าจะเป็นความงดงามและชีวิตอมตะถ้าข้าจะกลายเป็นคนอมหิตข้ายอมตายดีกว่าทำไมถึงมองข้าเป็นคนอมหิตถ้าการมีชีวิตอยู่ของข้าคืออมหิตโลกใบนี้ก็อมหิตเช่นเดียวกันทุกคนบนโลกก็อมหิตไม่แพ้กันไม่ใช่หรือถ้าเป็นเช่นนั้นข้าก็จะเป็นแสงสว่างที่จะปกครองพวกเจ้าทั้งหมดเชฟเห็นว่าริกเตอร์และมาเรียกำลังเดินทางมาเยี่ยมเยียนจึงได้เข้ามาแจ้งต่อดรากูล่าเขาจึงพละตัวออกจากองเน็ตและไปรอต้อนรับอยู่ที่ห้องบัลลังก์ในขณะที่เชฟได้ปลุกชีพสัตว์อสูรที่ทั้งคู่ได้ปราบอย่างยากลำบากขึ้นมาใหม่อีกครั้งเพื่อขัดขวางแต่ก็ไม่พ้นฝีมือทั้งสัตว์อสูรและเชฟถูกโค่นลงในเวลาไม่กี่นาทีริกเตอร์บุกเข้าไปในหอคอยที่ดรากูล่ารอคอยอยู่จนได้พบกับองเน็ตริกเตอร์บอกให้มาเรียพาเธอกลับไปที่หมู่บ้านเพราะเคลียร์เส้นทางให้แล้วส่วนเขาจะต้องไปต่อเพราะสายเลือดมันเรียกร้องเขาองเน็ตกล่าวทั้งน้ำตาเพราะเป็นห่วงไม่อยากให้ริกเตอร์ไปเสี่ยงว่าได้โปรดกลับมาอย่างปลอดภัยไม่รอช้าริกเตอร์รีบบึงไปยังยอดของหอคอยเจ้าแห่งราตรีกำลังรอคอยเขาอยู่ตายซะเจ้าปีศาจแกไม่มีวันได้ครองโลกใบนี้ริกเตอร์ตะโกนก็ไม่ใช่ฝีมือของข้าหรอกนะที่จะกลับมามีเลือดเนื้ออีกครั้งดรากูล่าตอบอย่างนุ่มนวลข้าถูกอัญเชิญมาด้วยฝีมือของมนุษย์ที่จ่ายบรรณาการมาให้ข้าน
ั่นไม่ใช่บรรณาการนั่นคือวิญญาณของมนุษย์ที่แกชิงมันมาอิสรภาพของพวกเขาด้วย
อิสรภาพต้องถูกเสียสละเพื่อเติมเต็มชะตากรรมที่เจ้ามาที่นี่ก็ไม่ใช่ชะตากรรมหรอกหรือ
ข้ามาที่นี่เพื่อจัดการแกคำพูดของแกว่างเปล่าเหมือนจิตวิญญาณแกมันคือจุดบอดของมนุษย
์มนุษย์คืออะไรดรากูล่าพุ่งพล่านขึ้นแก้ววายในมือหล่นลงสู่พื้นเสียงแก้วแตกกระจายไปทั่วห้องก็แค่บ่อสวะที่เต็มไปด้วยคำโกหกและการเกลียดชังหยุดพร่ำเสียเถอะแล้วตายเพื่อพวกเขาซะ
จ ิ้นเสียงของแดร็กคิวล่าการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นริกเตอร์สาดแส้ใส่เจ้าแห่งความมืดยังไม่หยุดยั้งด้วยความเก่งกาจของแดร็กคิวล่าในครั้งนี้ริกเตอร์ก็พลาดท่าและอาจกำลังจบชีวิตลงมาเรียที่พาองเน็ตออกจากปราสาทได้อย่างปลอดภัยก็รีบวิ่งกลับเข้ามาแล้วใช้พลังสัตว์ผู้พิทักษ์ช่วยเหลือริกเตอร์ริกเตอร์กลับมามีพลังเต็มเปี่ยมและเอาชนะแดร็กคิวล่าในที่สุดทั้งคู่วิ่งออกมาจากปราสาทที่กำลังถล่มได้อย่างปลอดภัยแสงตะวันฉายขึ้นมาขจัดความมืดมิดภารกิจครั้งนี้สำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบทว่าในคืนวันพระจันทร์เต็มดวง4ปีต่อมาริกเตอร์กลับหายสับสูญไปมาเรียจึงออกค้นหาริกเตอร์แต่ค้นหาอย่างไรก็ไม่พบจนเวลาล่วงเลยไปนับปีปราสาทของแดร็กคิวล่าก็ได้ปรากฏตัวออกมาจากหมอกทึบชี้ทางให้มาเรียได้เดินทางเข้าไปในระหว่างเดียวกันอาดูคาร์ที่กำลังอยู่ในห้วงนิทราสัมผัสได้ถึงความชั่วร้ายที่มากกว่าครั้งไหนจึงต้องตื่นจากนิทราเพื่อหยุดยั้งความชั่วร้ายอีกครั้งปี1797 Castlevania Symphony of the Night อาลูคาร์ได้เดินทางมายังปราสาทของแดร็กคิวล่าและถูกเดธขัดขวางไว้แต่อาลูคาร์ยืนยันที่จะจบเรื่องทั้งหมดเดธจึงถ่วงเวลาด้วยการปลดอาวุธอาลูคาร์แล้วนำไปซ่อนไว้ในจุดต่างๆของปราสาทอาลูคาร์จึงต้องเริ่มต้นการผจญภัยด้วยมือเปล่าในระหว่างทางก็ต่อสู้และเก็บอาวุธที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆมาใช้งานเขาได้พบกับหญิงสาวปริศนาในห้องที่มีนาฬิกาขนาดใหญ่ใจกลางปราสาทพูดคุยกันจึงได้รู้ว่าเธอคือมาเรียและมีเป้าหมายเดียวกันมาเรียได้ขอตัวไปก่อนอนุคาร์ออกผจญภัยไปตามปราสาทและได้พบกับมาเรียอีกครั้งเธอบอกว่าปราสาทนี้เปลี่ยนไปไม่เหมือนครั้งก่อนที่เธอเคยเข้ามาอนุคาร์จึงตอบว่าปราสาทหลังนี้เป็นอสูรร้ายในอีกรูปแบบนึงทุกครั้งที่ถือกำเนิดขึ้นมาใหม่จะเปลี่ยนรูปทรงไปเรื่อยเธอจึงกล่าวตัดพ้อว่าไม่สามารถเชื่อถือความทรงจำตัวเองได้แล้วละมั้งก่อนจะขอตัวไปอาลูคาร์ออกตามหาความชั่วร้ายในปราสาทจนได้พบกับหนึ่งในองครักษ์พิทักษ์ปราสาทหลังจากจัดการได้สำเร็จมาเรียที่แอบดูอยู่ก็เอ่ยปากชมอาลูคาร์เริ่มมีน้ำโหว่าเธอคงไม่ได้มาที่นี่เพื่อแค่มาชมเชยเขาหรอกมั้งเธอจึงเล่าให้ฟังว่าเธอเข้ามาที่ปราสาทนี้เพื่อตามหาริกเตอร์เบลมอนต์ที่หายสาบสูญไปเมื่อ1ปีก่อนอาลูคาร์จำนามสกุลได้เพราะเคยร่วมสู้กับเทรเวอร์มาก่อนและรับปากกับมาเรียว่าจะช่วยตามหาให้ครับมาเรียก็เอ่ยปากชื่นชมว่าช่างเป็นสุภาพบุรุษจริงก่อนจะแยกย้ายกันไปอาลูคาร์เดินทางมาถึงลานปารองและได้พบกับชายปริศนาชายผู้นั้นได้อัญเชิญสัตว์อสูรออกมาพร้อมกับบอกว่ากำจัดผู้ใดก็ตามที่เข้ามาบุกรุกปราสาทของข้าก่อนจะหายตัวไปอาลูคาร์จำกลิ่นเลือดได้ว่าชายผู้นี้คือเบลมอนแน่นอนหลังจากจัดการมิโตทอร์กับเวลวูฟได้สำเร็จก็เริ่มสับสนว่าทำไมคนจากตระกูลเบลมอนถึงอ้างตัวว่าเป็นเจ้าของปราสาทก่อนออกเดินทางต่อและได้พบกับมาเรียที่บนหอคอยจึงเล่าให้เธอฟังเธอไม่เชื่อในคำบอกเล่าของอาลูคาร์ดจึงวิ่งหนีหายไปเขาเดินทางต่อไปยังห้องนึงที่มีโรงศพสีม่วงสะท้อนแสงเขาเข้าไปนอนในนั้นและได้เข้าสู่ห้องนิทราในฝันเขาได้พบกับลิซ่ามารดาของเขาที่กำลังถูกจับเผาทั้งเป็นอาลูคาร์ดที่กำลังตกใจกลัวก็บอกจะรีบไปช่วยกลับมาลิซ่ากล่าวด้วยเสียงเรียบๆว่าเปล่าประโยชน์ถ้าการตายของแม่จะช่วยชีวิตมนุษยชาติแม่ยินดีจะสละชีพขอเพียงเจ้าอยู่เคียงข้างแม่และฟังถ้อยคำสุดท้ายจากแม่อลูคาร์ให้คำสัญญาฟังแม่นะเจ้ามิอาจอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้หรอกเจ้าต้องเกลียดพวกมันต้องทำลายพวกมันอลูคาร์ฟังดังนั้นก็ตกใจภาระที่เขาต้องเจอมันหนักหน่วงปลดปล่อยพวกมันจากความเจ็บปวดเริ่มจากคนที่ฆ่าแม่ก่อนเลยอลูคาร์ก็เริ่มรู้สึกว่ามันแปลกๆแล้วจึงตะโกนว่าไม่จริงแม่ของข้าไม่เคยพูดจาเช่นนี้หมายความว่ายังไงอลูคาร์ดทำตามที่แม่สั่งสิปลดปล่อยพวกมันฆ่าพวกมันให้หมดไม่เจ้าไม่ใช่แม่ของข้าเจ้าเป็นตัวอะไรกันแน่คำพูดของอลูคาร์ดได้ทำลายเวทมนต์ปรากฏกายเป็นซักคิวบัสอสูรสาวที่แปลงกายมาสร้างความโกรธแค้นให้แก่อลูคาร์ดเป็นอย่างมากความตายยังสูงค่าเกินกว่าสิ่งที่เจ้าควรได้รับเขากล่าวพร้อมเวียงดาบคู่ใจออกไปหลังจากการต่อสู้ซักคิวบัสพบกับความพ่ายแพ้แต่ในระหว่างการต่อสู้มันได้สัมผัสถึงกลิ่นเลือดโฉมงามและพละกำลังของอลูคาร์ดจึงได้รู้ว่าเป็นบุตรชายของแดร็กคิวล่าอลูคาร์ดกล่าวปลิดท้ายว่าความตายในโลกแห่งความฝันจะทำให้วิญญาณของเจ้าไม่ไปผุดไปเกิดตลอดกาลซักคิวบัสร้องโหยหวนก่อนที่ร่างของเธอจะสลายหายไปอลูคาร์ดตื่นกลับมายังโลกแห่งความจริงจึงได้คิดทบทวนคำพูดของมารดาไปด้วยเมื่อเดินทางไปถึงใจกลางของปราสาทเขาได้พบกับมาเรียที่ถูกขังไว้ในห้องนี้เธอได้เห็นว่าริกเตอร์เข้าร่วมกับฝ่ายศัตรูไปแล้วจริงๆและน่าจะถูกบางคนควบคุมจิตใจไว้อลูคาร์ดกล่าวว่าจะต้องมีคนไปหยุดเขาเธอถามเขากลับว่า และเขาจะทำได้ไหมจากนั้นจึงเริ่มต่อสู้กันเป็นฝ่ายอาลูคาร์ดที่มีพลังเหนือกว่ามาเรียจึงไว้ใจให้เขาไปช่วยชีวิตริกเตอร์อาลูคาร์ดไม่ได้ให้คำสัญญาบอกแต่เพียงว่าเขาจะต้องถูกหยุดยั้งเธอเองก็ยอมรับชะตากรรมหากจะต้องพบกับสถานการณ์ที่เลวร้ายจึงได้มอบแว่นตาศักดิ์สิทธิ์ให้แก่อาลูคาร์ดเมื่อสวมแว่นนี้จะมองเห็นภาพลวงตาอาลูคาร์ดรับไว้แล้วมุ่งหน้าขึ้นไปยังห้องบัลลังก์ทันทีริกเตอร์รอคอยอยู่ที่นั่นแล้วอาลูคาร์ดถามกลับว่าทำไมคนจากเบลมอนต์ถึงต้องการคืนชีพดราคิวล่าริกเตอร์ตอบกลับว่าดราคิวล่าคืนชีพทุก100ปีมีเพียงโอกาสเดียวในศตวรรษที่เบลมอนต์จะได้ต่อสู้จากนั้นก็จบถูกลืมเลือนไปจากประวัติศาสตร์ถ้าเขาฟื้นคืนชีพดราคิวล่าขึ้นมาได้การต่อสู้นี้จะคงอยู่ไปตลอดกาลอาลูคาร์ดจึงสวมแว่นตามองเห็นลูกแก้วสีเขียวลอยอยู่เหนือศีรษะริกเตอร์ในขณะที่ริกเตอร์พุ่งเข้ามาหาอาลูคาร์ดหมายจะจัดการอาลูคาร์ดเหวี่ยงดาบไปยังลูกแก้วสีเขียวจนแตกเป็นเสียงริกเตอร์จึงได้สติกลับคืนมาพร้อมๆกับการปรากฏตัวของเชฟบาทหลวงนอกรีดเขากล่าวว่าถึงแผนการจะถูกขัดขวางแต่การปลุกชีพของเจ้าแห่งความมืดนั้นดำเนินไปได้เยอะแล้วก่อนหายตัวไปพร้อมกับการปรากฏตัวของปราสาทอีกหลังที่ลอยลงมาจากก้อนเมฆบนฟ้าเป็นเงาสะท้อนแบบกลับหัวมาเรียวิ่งเข้ามาขอบคุณอาลูคาร์ดที่ช่วยริกเตอร์ไว้ริกเตอร์ได้ยินชื่ออาลูคาร์ดก็ประหลาดใจที่ได้พบคนที่เคยร่วมต่อสู้กับบรรพบุรุษของเขาเมื่อ300ปีก่อนและยังมีชีวิตอยู่อาลูคาร์ดบอกให้มาเรียพาริกเตอร์ออกไปจากปราสาทเขาจะเดินทางต่อขึ้นไปยังปราสาทกับหัวเพื่อหยุดยั้งเรื่องราวทั้งหมดเขาเดินทางมาถึงปราสาทอีกหลังในสภาพที่ทุกอย่างกลับหัวแต่สัตว์อสูรที่รอต้อนรับนั้นแข็งแกร่งกว่าเดิมอาลูคาร์ดใช้พลังค้างคาวในการเดินทางไปทั่วปราสาทอย่างยากลำบากจนมาพบกับเดธเดธได้ขอให้อาลูคาร์ดหยุดเป็นครั้งสุดท้ายแต่อาลูคาร์ดตอบกลับว่าต้องให้ตนหยุดหายใจก่อนถึงจะหยุดทั้งคู่จึงเข้าต่อสู้กันเป็นครั้งนี้ที่อาลูคาร์ดเอาชนะเดธได้สำเร็จก่อนมุ่งหน้าสู่ใจกลางของปราสาทเชฟกำลังรอคอยอยู่พอดีอาลูคาร์ดถามว่าทำไมถึงต้องใช้คนของเบลมอนต์ก็ได้ทราบคำตอบว่าทุกครั้งที่เจ้าแห่งความมืดคืนชีพก็จะต้องมีนักล่าแวมไพร์มาคอยจัดการถ้าเปลี่ยนนักล่าแวมไพร์ให้เป็นพวกเดียวกันก็จะเกิดการต่อสู้กันเองและคนที่เป็นฝ่ายที่แข็งแกร่งกว่าก็จะชนะนั่นก็คือเบลมอนต์จึงล่อหลวงออกมาอาลูคาร์ดกล่าวตัดบทว่าแต่เชฟลืมวางแผนเรื่องที่ตัวเขาจะกลับมาเลยทำให้แผนการนี้มันล้มเหลวเชฟจึงหมายจะฉีกวิญญาณอาลูคาร์ดออกเป็นชิ้นๆการต่อสู้จึงเริ่มต้นขึ้นอาลูคาร์ดได้จัดการเชฟสำเร็จก่อนที่วิญญาณจะสลายเขาหัวเราะ อย่างร่าเริงเพราะการคืนชีพแดร็กคิวล่าสมบูรณ์แล้วแดร็กคิวล่าปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมทักทายว่าไม่ได้เจอบุตรชายสุดที่รักมาตั้งนานอาลูคาร์ดปฏิเสธให้บิดาตัวเองออกไปยังโลกมนุษย์แดร็กคิวล่าจึงผิดหวังที่อาลูคาร์ดเข้าข้างมนุษย์มากกว่าลืมไปแล้วหรือว่ามันทำอะไรกับแม่ของเจ้ามันถามท่านคิดว่าข้าจะลืมได้ลงหรือไม่ไม่แต่ข้าก็ไม่คิดจะแก้แค้นพวกเขาด้วยเลิกพร่ำเสียทีละทิ้งมนุษย์พวกนั้นแล้วมาเข้าร่วมกับข้าเป็นเจ้าชายแห่งความมืดอาลูคาร์ดกล่าวด้วยความโกรธแค้นดราคิวล่าในนามของแม่ข้าข้าจะไม่ยอมให้แกได้มาที่โลกใบนี้อีกครั้งการต่อสู้แห่งโชคชะตาจึงได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งดราคิวล่าได้ใช้พลังที่มีในการหยุดยั้งบุตรชายของตัวเองอาลูคาร์ดก็ใช้พลังในการหยุดยั้งดราคิวล่าซึ่งเป็นชัยชนะของอาลูคาร์ดอีกครั้งเขาจึงตะโกนปิดท้ายจงกลับลงนรกไปเสียและเลิกรบกวนวิญญาณของมารดาข้าเสียทีดราคิวล่าที่กำลังจะสิ้นใจจึงได้มีโอกาสคุยกับอาลูคาร์ดเป็นครั้งสุดท้ายทำไมข้าถึงพ่ายแพ้อาลูคาร์ดตอบด้วยเสียงเรียบๆท่านพ่ายแพ้ตั้งแต่ที่ท่านสูญเสียความรู้สึกรักในจิตใจไปแล้วดราคิวล่าขำแห้งๆฮะช่างย้อนแย้งเสียจริงเพราะเขาจะได้ประโยชน์อะไรถ้าได้สิ่งของหมดทั้งโลกแต่ต้องเสียจิตวิญญาณของตนแมทธิว 16:26 ถ้าข้าจำไม่ผิดอาลูคาร์ดไม่ตอบอะไรแดร็กคิวล่าจึงถามต่อข้าขอถามอีกครั้งคำพูดสุดท้ายของลิซ่าคืออะไรท่านกล่าวว่าจงอย่าเครียดแค้นมนุษย์หากเจ้าไม่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับพวกเขาได้อย่างน้อยก็อย่าทำร้ายพวกเขาเพราะแค่ชะตากรรมที่พวกเขาต้องเผชิญก็หนักหนามากพอแล้วท่านยังบอกว่าท่านจะรักเจ้าไปจนชั่วนิรันดร์แดร็กคิวล่าบอกลาลิซ่าได้โปรดให้อภัยข้าอาลูคาร์ดลูกรักขอให้เจ้าปลอดภัยสิ้นเสียงแดร็กคิวล่าได้ร้องโหยหวนก่อนสลายหายไปพร้อมๆกับปราสาททั้งสองหลังอาลูคาร์ดหนีออกมาจากปราสาทได้สำเร็จพบมาเรียและริกเตอร์รอคอยเขาอยู่ที่ด้านนอกของปราสาทมาเรียดีใจที่อาลูคาร์ดปลอดภัยริกเตอร์ขออภัยอาลูคาร์ดที่ทำให้เขาต้องต่อสู้กับพ่อของตัวเองอาลูคาร์ดกล่าวว่ามันไม่ได้ยากลำบากขนาดนั้นแต่จงจำไว้ว่าสิ่งที่จะทำให้ปีศาจเอาชนะได้นั่นก็คือการที่คนดีอยู่เฉย มาเรียถามต่อว่าอาลูคาจะเอายังไงต่อเขาตอบกลับว่าสายเลือดของเขาต้องคำสาปจะเป็นการดีถ้าเขาจะหายไปจากโลกนี้ตลอดกาลเขาได้บอกลาทั้งคู่ก่อนเดินออกไปแต่มาเรียกลับร้อนอกร้อนใจริกเตอร์จึงถามว่าเธอจะเอายังไงต่อเธอตอบว่าจะขอติดตามอาลูคาไปด้วยเพราะทนไม่ได้ที่จะปล่อยให้เขาเดินออกจากชีวิตเธอไปริกเตอร์จึงได้บอกลามาเรียก่อนยืนมองเธอวิ่งตามอาลูคาไปตำนานของแคสเซิลเวเนียยังไม่จบในบทต่อไปเรื่องราวจะยิ่งเข้มข้นขึ้นครับติดตามรายการได้ทุกวันศุกร์ทางแอปพลิเคชันพอดแคสต์ชั้นนำที่รองรับระบบ RSS feed พูดคุยได้เปลี่ยนไอเดียกันได้ที่ Twitter @starlord4k แต่กำลังใจไม่เอาจะเอาเงินสำหรับวันนี้สวัสดีครับ